Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Ulazak Srbije u evropsku porodicu je realan cilj koji je na dohvat ruke, poručio u Beogradu evropski komesar Štefan File. Vlada Telekomu Austrija dala rok od 15 dana da svoju ponudu prilagodi uslovima tendera za prodaju Telekoma Srbija. Lideri zapadnih, arapskih i afričkih zemalja na sastanku u Londonu traže rešenje za izlazak iz krize u Libiji. Gadafi zahteva okončanje vojne intervencije. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u Talinu u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo igra protiv selekcije Estonije. Prenos je na našem programu od 20 časova i 30 minuta. Vreme sutra, posle hladnog jutra sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 18 stepeni. Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File, koji je ponovo u poseti Beogradu, pozvao je državne institucije da efikasnije sprovode reforme i podsjetio da je to uslov za približavanje Uniji. File je poručio da je Evropska unija spremna da pomogne Beogradu na tom putu i da je Srbija dobrodošla u evropsku porodicu. Tokom dana File je prisustvovao konferenciji posvećenoj 20. godišnjici Tempus programa, a zatim se obratio poslanicima u Skupštini. Posle toga trebalo je da se sastane sa Mirkom Cvetkovićem, ali je zbog bolesti premijera s njim razgovarao potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić. Njihovo obraćanje novinarima pratila je Zorana Bokan, koja je u studiju. Zorana, šta su izjavili komesar File i vice premijer Đelić?
Oni su razgovarali u vili Bokeljka i izjavili su mnogo toga važnog i pozitivnog za Srbiju. Štefan File i Božidar Đelić saglasili su se da je ova 2011. godina značajna za proširenje Evropske unije, a samim tim i za evropski put Srbije. Ova godina je istorijska za našu zemlju i nećemo je propustiti, istakao je Božidar Đelić i rekao da će Srbija ispuniti ambiciozni akcioni plan do kraja ove godine. Također je Đelić rekao da na tom putu ka Evropskoj uniji ne očekujemo privilegije, već ozbiljan rad.
Strateški cilj Srbije u ovoj godini je dobro poznat. Mi želimo da u decembru mesecu damo sve argumente Evropskoj komisiji i zemljama članicama da dodele status kandidata našoj zemlji i odrede datum za početak pregovora za ulazak u Evropsku uniju. Na tom putu mi ne očekujemo nikakve privilegije, već veoma dobro znamo da jedan takav status iziskuje duboke i brze kvalitetne reforme i ja sam gospodinu File u ime Vlade Republike Srbije rekao da kao što je bio slučaj sa viznom liberalizacijom, ovaj ambiciozan sveobuhvatni akcioni plan će Republika Srbija ispuniti.
Đelić je ocenio da je saradnja Srbije i Evropske komisije na visokom nivou i da je to u stvari partnerski odnos. Štefan File je poručio da samo od Srbije zavisi brzina kojom će se kretati ka Evropskoj uniji, za koju je ova godina, kako smo već rekli, izuzetno važna za proširenje. File nije naveo da li će Srbija do kraja godine dobiti status kandidata, ali je istakao da sada nije vreme da se spekuliše o zaključcima Evropske komisije, ali je vreme za reforme koje treba obaviti. Postoje velika očekivanja Evropske unije u vezi sa regionalnom saradnjom, ali i u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine, dodao je File. Bilo je reči o saradnji sa Haškim tribunalom, a u vezi sa tim komesar za proširenje Evropske unije Štefan File izjavio je da Evropska unija veoma ozbiljno uzima izjave zvaničnika Srbije o tom pitanju, uz napomenu da svi koji su počinili zločine protiv čovečnosti moraju da budu dovedeni pred lice pravde, što se pre svega odnosi na izručenje Ratka Mladića Hagu. I samo da dodam, konferencija za novinare završila se jednom zanimljivom porukom. Vicepremijer Đelić je poželeo premijeru Cvetkoviću da brzo ozdravi rečima: Mirko, mislimo na tebe i Štefan misli na tebe.
Hvala, Zorana. A kao što smo rekli, File se u Skupštini Srbije obratio poslanicima. On je istakao da približavanje Uniji nije lako, ali da ne treba sumnjati nego raditi. Na putu približavanja, kaže, potrebno je da su svi politički činioci saglasni u ključnim i strateškim pitanjima, a u tome treba da prednjači upravo parlament. Iz Doma Narodne skupštine, reporter je Zoran Vasković.
Na putu evropskih integracija prvi prioritet jeste reforma pravosuđa, koja mora da se okonča sa evropskim standardima.
Prva faza je uspešno skoro privedena kraju. Sada treba da pređete na efikasan pregled, odnosno analizu reizbora. Nema vremena za gubljenje, potreba nam je čvrst dokaz za ostvarivanje učinka pre nego što objavimo mišljenje komisije.
Izmene zakona u toj oblasti treba da doprinesu i uspešnijoj borbi protiv kriminala i korupcije. Borba protiv tih pojava je drugi prioritet, obrazložio je Štefan File.
Potrebno je da usvojite novu strategiju borbe protiv korupcije zajedno sa akcionalnim planom koji će biti jasan u pogledu rokova, nadležnih tela i finansijskih sredstava. Posebna pažnja je potrebno posvetiti javnim nabavkama, tako da se one sprovode u skladu sa standardima Evropske unije, imajući u vidu da je ova oblast veoma podložna korupciji.
Jedan od ključnih zadataka jesu promene izbornog zakonodavstva, naglasio je Štefan File, posebno ukazujući na značaj ukidanja blanko ostavki poslanika.
Blanko ostavke treba ukinuti. Potrebno je puno poštovanje redosleda kandidata na čitavoj izbornoj listi. Ovo je jedan od osnovnih principa demokratije i ključni evropski standard. Građani moraju da biraju svoje predstavnike slobodno, kao i da znaju ko su oni za koje glasaju. Nema prostora za odluke političkih partija nakon izbora.
Govoreći o značaju regionalne saradnje, komesar Evropske komisije za proširenje Štefan File pozdravio je početak dijaloga sa Prištinom.
Nadamo se da će obe strane izvući najbolje rešenje, maksimum iz ovog novog impulsa. Želimo da vidimo pozitivne korake na ispunjenju praktičnih potreba svih ljudi koji žive na Kosovu. Želimo da vidimo korake brzo, ali nemojmo zaboraviti druga regionalna pitanja. Potrebno je uložiti posebne napore kako bi se pronašla održiva rešenja za inkluziju izbjeglica i interno raseljenih lica.
Štefan File je podsjetio i na obaveze prema Haškom tribunalu i naglasio da puna saradnja sa Hagom nije samo međunarodna, nego i moralna obaveza Srbije.
Štefan File sastao se i sa ministrom policije Ivicom Dačićem, koji je potvrdio da je bilo reči o lažnim azilantima, kao i o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dačić je rekao da Unija ne namerava Srbiji da ograniči viznu liberalizaciju, tim pre što je u februaru broj lažnih azilanata iz naše zemlje bio za 35% manji nego u decembru.
Odmah po dolasku u Beograd, komesar File je sa predsjednikom Borisom Tadićem otvorio konferenciju o međunarodnoj saradnji na polju obrazovanja. Skupu organizovanom povodom 20-godišnjice Tempusa programa Evropske unije za saradnju u visokom obrazovanju prisustvuju predstavnici 55 država, od kojih su 27 iz Evropske unije. Zabeležila Nataša Ćuković.
Tempus je 1990. godine nastao kao program pomoći Evropske unije za zemlje centralne i istočne Evrope tokom procesa tranzicije, a u pripremama za pristupanje Uniji. Komesar za proširenje Štefan File na otvaranju skupa podsjetio da je Tempus najstariji program međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja što se tiče Evropske unije. Njegova primjena pomogla je mnoge reforme i proces modernizacije na univerzitetima, ali i razvoj zemalja i uspostavljanje ekonomskih i strateških kontakata sa Evropskom unijom i drugim zemljama. Predsjednik Boris Tadić rekao da je Tempus program u koji je Srbija uključena važno uporište za približavanje Evropskoj uniji.
Tempus program u tom kontekstu nije samo posvećen obrazovanju u užem smislu te reči. Tempus program je jedan obrazovni program koji kreira širi politički i bezbednosni kontekst. Tempus program je razvojni program i u tom smislu ima posebni strategijski značaj i za Evropsku uniju i za sve zemlje koje u ovom programu učestvuju.
Kod nas je Tempus program počeo da se primenjuje 2001. godine i od tada je krenula reforma visokog obrazovanja, počev od pristupanja bolonjskom procesu, podsjetio je ministar prosvete Žarko Obradović.
Ovo govorim u kontekstu činjenice da smo zakon o visokom obrazovanju doneli 2005. godine, počeli da ga primenjujemo 2006. i za kratko vreme smo pokazali da imamo sposobnosti da stvarno sa svojim kolegama u visokom obrazovanju delimo sistem vrednosti i da budemo posvećeni kvalitetu.
Do sada su ostvarena 102 projekta, a trenutno je aktivan 41 iz Tempus programa. Evropska komisija je za projekte namenjene razvoju visokog obrazovanja izdvojila 26 miliona evra, dok je iz budžeta Srbije za ovu namenu izdvojeno 7 miliona evra.
Evropska komisija dostavila je Kancelariji Vlade Srbije za evropske integracije 629 dodatnih pitanja na odgovore iz upitnika komisije.
pitanja se između ostalog odnose na pravosuđe, osnovna prava, pravdu, slobode i bezbednostnu politiku. Vladina kancelarija je navela da će odgovore na dodatna pitanja dostaviti do uskršnjih praznika.
Slušate novosti dana. Vladina radna grupa za prodaju 51% akcija Telekoma Srbija konstatovala je na osnovu analize i preporuke savjetnika za prodaju da je ponuda Telekoma Austrije nepotpuna, to jest da njen finansijski deo ne odgovara tenderu.
Vlada je od austrijske kompanije zatražila da u roku od 15 dana dopuni dokumentaciju, kao i da finansijski deo ponude prilagodi uslovima propisanim u tenderu. Vlada je ranije odredila minimalnu cenu i ona iznosi 1,4 milijarde evra, a austrijski Telekom je ponudio 950 miliona evra za akcije i 450 miliona za investicije.
Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da je vladina odluka pogrešna i da ukazuje na to da su javne financije u velikom problemu i da je cilj prodati Telekom Srbija budzašto ne bi li se preživelo do sledećih izbora. Da nije to u pitanju, radna grupa bi morala da poništi tender, kaže Bušatlija.
Ovaj proces, ovako kako se sada vodi, više liči na neko pijačarenje, a ne na državnu instituciju koja vodi tender onako kako bi morala u cilju zaštite javnog interesa. Svi ostali eventualni ponuđači, znači svi oni koji su kupili tender, su oštećene strane. Jer njima niko nije rekao da mogu da daju nižu cijenu od one koju je vlada propisala kao donju, znači 1,4 milijarde.
Lideri zapadnih, arapskih i afričkih zemalja pokušat će na sastanku u Londonu da se dogovore o daljim akcijama kako bi se postigao prekid vatre i otvorio put za rešavanje krize u Libiji. Pukovnik Gaddafi od njih zatražio okončanje vojne intervencije. Na terenu, mada je nastavljeno bombardovanje snaga lojalnih Gaddafiju, libijski pobunjenici primorani su na povlačenje. Srđan Savić.
Pobunjenici se danas povlače pred snagama pukovnika Gaddafija i sada se nalaze na oko 100 kilometara istočno od grada Sirta, javlja France Press. Protivnici režima koji su krenuli iz Bengazija u posljednja dva dana su zauzeli nekoliko sela, zahvaljujući vazdušnim napadima međunarodne koalicije, ali u posljednja 24 časa nije bilo intervencije avijacije na istoku Libije. Gaddafijeve snage ponovo kontrolišu deo Misurate. Vlasti u Tripoliju optužuju međunarodne koalicijone snage da zloupotrebljavaju zonu neletanja nad Libijom i da neselektivno gađaju ciljeve, zbog čega je stradalo mnogo civila. Rusija poziva NATO da ispunjava rezoluciju Saveta bezbednosti o Libiji bez preterane kreativnosti, izjavio je danas stalni predstavnik Moskve pri Zapadnoj alijansi Dmitrij Rogozin. On je skrenuo pažnju na informacije o velikom broju nastradalih civila. Američki predsjednik Obama najavio je da će NATO od Amerike sutra zvanično preuzeti kontrolu zone zabrane leta nad Libijom. On je u obraćanju naciji izbegao da intervenciju zapadnih saveznika u Libiji nazove ratom.
Nismo mogli da prenebegnemo odgovornost Amerike kao globalnog lidera i da ne delujemo. To bi bila izdaja nas samih. Kao predsednik odbio sam da čekam da vidim slike masovnih grobnica i ubistava pre nego što bih naredio akciju.
U Londonu se danas održava prvi sastanak kontakt grupe za Libiju na kojem će ministri 40 zemalja razmotriti tok vojne operacije i situaciju posle odlaska s vlasti Muamera Gaddafija. Očekuju se tri praktična rezultata. Priznavanje vodeće uloge NATO-a, stvaranje kontakt grupe koja će predvoditi oštrije sankcije svetske organizacije, kao i nova poseta Libiji specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija. Muammer Gaddafi pozvao je danas kontakt grupu za Libiju da okonča varvarsku ofanzivu, poredeći je sa Hitlerovim operacijama u Evropi.
Vest koja je upravo stigla.
Ambasador Alžira u Srbiji, diplomatski doajen afričke grupe Abdelkader Mezdoua, uručuje ministru spoljnih poslova Srbije Vuku Jeremiću oštar kolektivni demarš afričke i arapske grupe država povodom nedavne izjave u kojoj je predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović afričke narode i države nazvao kanibalima. U demaršu se navodi da su izjave lidera te parlamentarne stranke rasističke i da vređaju države i narode koji su, uprkos jakim pritiscima, Srbiju svesrdno podržavali u odbrani teritorijalnog integriteta i koji su odlučili da održavaju odnose prožete prijateljstvom i solidarnošću, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Jeremić se izvinio za tu neprijatnost i u ime vlade Srbije preneo uveravanje da Jovanovićeva izjava ne predstavlja zvaničan stav države. Podsjetimo, Jovanović je govoreći o Skupštini Srbije o vojnoj intervenciji u Libiji izjavio da bi ministru Jeremiću bilo bolje da saopšti stav države o tome umjesto što ima tako puno razumevanja za susrete sa kanibalima po Africi.
Nuklearna kriza u Japanu se nastavlja. Iz oštećenog reaktora u nuklearnoj centrali Fukushima curi veoma opasan radioaktivni element plutonijum. Ipak, stručnjaci tvrde da količine nisu opasne po zdravlje. Pripremio Slaviša Stojković.
Radioaktivnost je zabeležena u malim količinama, ali je ovo prvi put da se taj izuzetno opasan radioaktivni element pojavljuje među iscurelim materijama. Plutonijum je nusproizvod atomskih reakcija i koristi se za pravljenje nuklearnih bombi. Veoma je kancerogen i jedna je od najopasnijih supstanci na planeti. Japanski zvaničnici za bezbednost tvrde da iscurele količine plutonijuma ne predstavljaju rizik po ljudsko zdravlje, ali se pridružuju lošim slutnjama da opasno radioaktivna voda zapravo curi iz oštećenih šipki nuklearnog goriva. Od 5 uzoraka zemlje koji su uzeti iz okoline nuklearke Fukushima, a koji sadrže plutonijum, za 2 se čini da su kontaminirana usled curenja iz reaktora, saopštila je kompanija koja upravlja centralom. Kod preostala 3 uzorka najverovatnije se radi o plutonijumu koji se raširio po mnogim mestima sveta u vreme kada su bile dozvoljene vazdušne probe atomskog oružja, dodaje se u saopštenju. Japanska agencija za nuklearnu i industrijsku bezbednost demantovala je vesti da se radioaktivna voda iz nuklearke Fukushima izliva kanalima u Pacifik. U Tokiju je premijer Naoto Kan, na zahtev opozicije, govorio u parlamentu. On upozorava da je situacija i dalje nepredvidiva, pa se moraju ispitati sve mogućnosti za rešavanje problema.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo o optužnici protiv Svetlane CC Ražnatović zbog nezakonite prodaje fudbalera Obilića i bespravnog posjedovanja 11 pištolja.
Ako mislite to da sam ja prijatelj sa nekim ljudima, jesam. Ali to što sam ja sa nekim prijatelj ne znači da državni organi ne treba da rade to što rade.
Čućete i da su zbrinute još 2 kraljevačke porodice čije su kuće uništene u zemljotresu, a govorimo i o značajnom izdavačkom poduhvatu, o objavljivanju sabranih dela Danila Kiša.
Danilo je govorio, kad su ga pitali kakvi su njegovi čitaoci, malo ih je i slični su meni. I moje veliko zadovoljstvo što ovoliko izdanje potvrđuju da zapravo taj broj njegovih čitalaca nije tako mali.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Ulazak Srbije u evropsku porodicu je realan cilj koji je na dohvat ruke, poručuje u Beogradu evropski komesar Štefan File. Vlada Telekomu Austrija dala rok od 15 dana da svoju ponudu prilagodi uslovima tendera za prodaju Telekoma Srbija. Lideri zapadnih, arapskih i afričkih zemalja na sastanku u Londonu traže rešenje za izlazak iz krize u Libiji. Gadafi zahteva okončanje vojne intervencije. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u Talinu u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo igra protiv selekcije Estonije. Prenos je na našem programu od 20:30. Vreme sutra, posle hladnog jutra sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna 18 stepeni.
Novosti dana nastavljamo vestima za Kosovo i Metohije.
KFOR-ova analiza organizovanog kriminala na Kosovu, koju je objavio američki sajt Global Post, pokazuje da su najznačajniji lideri OVK, uključujući i Hašima Tačija, Kadrija Veselija i Džavita Halitija, istovremeno i šefovi kosovskog podzemlja. Kako prenosi portal RTS-a, CIA je pomagala tajnu službu OVK, ŠIK, protiv čijih šefova Eulex vodi istragu zbog politički motivisanih ubistava.
Kosovo od juče nema legitimnog predsjednika jer je tamošnji ustavni sud proglasio neustavnim izbor Recepa Pacolija. Analitičari ocenjuju da je na pomolu institucionalna kriza, ali i da ona neće dovesti do novih izbora koji nikome ne odgovaraju. Pacolić će, kažu poznavaoci kosovskih prilika, svoje mesto ustupiti najverovatnije Agimu Čeku i potom postati zamenik premijera Hašima Tačija, pripremio Branislav Kostadinović.
Ustavni sud Kosova, koji je uvažio žalbu opozicije zbog nepravilnosti tokom glasanja u parlamentu, nije precizirao da li će biti određeno novo glasanje ili će Pacoli morati da podnese ostavku. Politički analitičar iz Prištine, Beljulj Bećaj, kaže da se Kosovo nalazi na ivici političko-pravne krize, ali da ona ne mora obavezno da se završi i institucionalno.
Ukoliko ima političke mudrosti i ukoliko ima sposobnosti i umešnosti političkih faktora koji su na neki način uzročnici ovog stanja, da se ovo stanje prevaziđe u njihovom interesu Kosova i međunarodnih odnosa koji su zainteresirani da se ipak stane na Kosovu koliko toliko normalizuje.
Politička kriza prouzrokovana jučerašnjom odlukom Ustavnog suda neće ugroziti Klimovu vladajuću koaliciju, ocjenjuje politički analitičar iz Beograda Dušan Janjić i najavljuje da će u upražnjenu fotelju Agim Čeku.
Ja očekujem da će oni to rešiti unutar vladajuće koalicije i tako što će zapravo doći do na kraju zamene pozicija i Pacoli biti zamenik premijera, a Čeku predsednik Kosova. Dakle, ne očekujem nove izbore, jer novi izbori ne odgovaraju nikome na Kosovu.
Beljulj Bečaj je mišljenja da će se kriza nastala osporavanjem izbora Bečeta Pacolija negativno odraziti na međunarodni ugled Kosova.
Ova situacija će imati odjeka i u međunarodnim odnosima, budući da se ne zna konstelacija političkih snaga na Kosovu.
Posmatrači su saglasni oceni da će biti pojačan nadzor međunarodne zajednice i pritisak na glavne političke faktore da situaciju prevaziđu dogovorom. Inače, Ustavni sud Kosova je prejučerašnje odluke o Pacoliju zaključio da je i prethodni predsednik Fatmir Sejdiju prekršio Ustav, posle čega je on podneo ostavku.
Tužilaštvo Haškog suda zatražilo je da se bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić proglasi krivim po svim tačkama optužnice i da se osudi na doživotnu kaznu zatvora. Optužba je time završila juče započetu završnu reč, a nakon toga je svoju završnicu započela odbrana. Perišića optužnica tereti za kršenje zakona i običaje ratovanja i za zločine protiv čovečnosti.
Sud u Podgorici je zbog nedostatka dokaza oslobodio krivice devetoricu bivših policajaca, optuženih da su 79 muslimanskih izbeglica predali srpskim snagama u Bosni i Hercegovini, gde su proterani i potom ubijeni. Prema rečima sudije, Crna Gora zvanično nije bila u ratu, tako da njeni policajci ne mogu biti odgovorni za ratne zločine. Porodice žrtava dobile su više sudskih procesa protiv Crne Gore povodom deportacije izbeglica u Bosnu i Hercegovini tokom rata.
Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Svetlane Ražnatović zbog nezakonite prodaje fudbalera Obilića i bespravnog posjedovanja 11 pištolja. Istraga je trajala 8 godina, a u medijima se spekulisalo da popularnu pevačicu štiti neko iz vlasti, Ida Maričić.
Osim Ražnatovićeve, optužnicom su obuhvaćeni njena sestra Lidija Veličković-Ocokoljić i nekadašnji rukovodioci fudbalskog kluba Obilić, Dragiša Binić i Jovan Dimitrijević. Sve njih tužilaštvo tereti za zloupotrebu položaja u produženom trajanju. Portparol tužilaštva Tomo Zorić kaže da je optužnica protiv bivše predsjednice fudbalskog kluba Obilić, Svetlane Ražnatović i njene sestre, podignuta zbog nezakonite prodaje 10 fudbalera od avgusta 2000. Do maja 2003. godine i prisvajanja oko 4 miliona maraka i 3,5 miliona dolara.
Tako, na primjer, od prodaje fudbalera Miroslava Savića grčkom Arisu 25.1.2000. godine za milion nemačkih maraka, njegov menadžer predao je Ražnatovićevoj na ruke 720.000 maraka nakon što je uzeo svoju proviziju od 10%. Od prodaje Saše Vicikneza i Zorana Rankovića kineskom Šangaju marta 2000. godine, što nije evidentirano u knjigovodstvenoj evidenciji fudbalskog kluba Obilić, Ražnatovićevo je isti menadžer predao na ruke 360.000 dolara, a za sebe zadržao opet 10%, što u konkretnom slučaju iznosi 40.000 dolara.
Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da tužilaštvo u slučaju Svetlane Ražnatović radi samostalno i ne podleže nikakvom pritisku pa ni političkom. Istraga protiv Ražnatovićeve trajala je 8 godina. Sve vreme spekulisalo se da se sa pokretanjem postupka odugovlači jer popularnu pevačicu štiti neko iz vlasti. Najčešće pominjan je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Optužnica nije u nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova. A ako mislite to da sam ja prijatelj sa nekim ljudima, jesam, ali to što sam ja sa nekim prijatelj ne znači da državni organi ne treba da rade to što rade. Da li su državni organi u pravu ili neki drugi ljudi, o tome će odlučivati sud. Pretpostavljam da hoćete da kažete sada da sam je ja štitio, jel tako? Kako sam ja mogao nju da štitim kada je ona uhapšena 2003. godine? Ona u vreme mog ministrovanja nije bila u pritvoru, niti je bila predmet policije.
Advokat poznate folk zvezde Goran Petronijević danas nije želeo da komentariše podizanje optužnice. Prethodno izjavio je da zbog nedostatka dokaza tužilaštvo treba da odbaci slučaj.
Suđenje nekadašnjem direktoru Crvene zvezde Draganu Džajiću i dvojici njegovih saradnika odloženo je za 24. maj, jer je odbrana tražila dodatno vreme za upoznavanje s naknadno pribavljenim spisima. Džajić, Vladimir Cvetković i Miloš Marinković optuženi su za protivpravno prisvajanje oko 10 miliona evra od transfera 5 fudbalera u strane klubove.
Apelacioni sud ukinuo je rešenje specijalnog suda za organizovani kriminal kojim je Darku Šariću optuženom za šverc kokaina iz Južne Amerike privremeno oduzet stan od 155 kvadrata i kuća vredna 272.000 evra u španskom letovalištu Marbella. Po nalazu apelacijnog suda, specijalni sud nije bio nadležan za donošenje ovakvog rešenja, pošto konačnu odluku donose organi Španije.
Slušate novosti dana. Još dve kraljevačke porodice su zbrinute. Domaćinstva Maksimović i Rudinac, koja su ostala bez ičega u zemljotresu koji je pre skoro 5 meseci pogodio Kraljevo, danas su dobili ključeve svojih novih kuća. Javlja dopisnik RTS-a Snežana Špica.
Kompanija British American Tobacco donirala je 2 stana u Kraljevu ukupne površine 120 kvadrata za višečlane i socijalno ugrožene porodice koje su nakon zemljotresa ostale bez gotovo ikakvih uslova za život. Uručenju ključeva prisustvovali su ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, Miloš Bugarin, predsjednik Privredne komore Srbije i čelnici grada Kraljeva. Od danas porodice Rudinac i Maksimović imaju nove domove. Sedmočlana porodica Maksimović od danas će živjeti u znatno komfornijim uslovima, a nakon zemljotresa bili su u kolektivnom smeštaju, a potom i podstanari. Milica Rudinac, najmlađi član ove porodice, je najsrećnija jer će konačno imati svoju sobu. A Anđelko Maksimović je presrećan jer će njegova sedmočlana porodica od danas živjeti u gradu i što je najvažnije, deca će imati svoje sobe. Nakon kolektivnog smeštaja bili su podstanari i stan su plaćali 120 evra. Ključeve od novih stanova svečano im je uručio Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike.
Svaka knjiga je ostrvo, zajedno one čine arhipelag. Pod tim sloganom uspešno deluje mlada izdavačka kuća Arhipelag, čiji je novi poduhvat objavljivanje izabranih dela Danila Kiša. Iz štampe su do sada izašli Rani Jadi i Mansarda. Irina Stojanović.
Stvaralaštvo Danila Kiša, kao retko kojeg pisca u srpskoj književnosti, steklo je epitet fenomena, koji je zasluženo smešten u odeljak istorije srpske literature, označen pojmom postmodernizam. Sabrana dela ovog pisca 80. godina objavljivali su Bigzi Prosveta, a ove godine izdavačka kuća Arhipelag započela je objavljivanje izabranih dela Danila Kiša, čije su prve dve knjige Mansarda i Rani Jadi. Kontinuitet je nešto što je vidljivo do sada, objašnjava Mirjana Miočinović, u čijoj redakciji sada izlaze Kišova dela.
Naravno, ja mislim da kontinuirano prisustvo Kišove knjiga u ovoj sredini je apsolutno neophodno. I po tim podrazumevam, čak Danilo je, možda znate, govorio kad su ga pitali kakvi su njegovi čitaoci, on je rekao malo ih je i slični su meni. I moje veliko zadovoljstvo što ovolika izdanja potvrđuju da zapravo taj broj njegovih čitalaca nije tako mali kao što je mislio.
Zašto bi izdavači i čitaoci uvek trebali da se vraćaju delima Danila Kiša? Zato što potvrđuju sebe i svoj ukus, svoje razumevanje sveta i svoju meru stvari u susretu sa vrhunskom literaturom. Odgovor nam daje Gojko Božović, glavni urednik Arhipelaga.
Ako se za trenutak posvetimo knjigama koje su sada pred nama, Mansardi i Ranim jadima, mi zapravo možemo da vidimo da u ovim dvema knjigama na neki način Danilo Kiš jeste u jednom veoma konzolidovanom, veoma jezgrovitom obliku, jednom stilskom superiornošću koju je osvojio već u svojim prvim knjigama, da on zapravo u tim knjigama upisao gotovo sve ključne teme svoje literature.
U Arhipelagovom izdanju izabranih dela Danila Kiša naći će se praktično celokupna Piščeva proza. Posle Mansarde i Ranih jada slede Bašta Pepeo i Peščanik, a čitav komplet u 7 knjiga biće zaokružen do 15. juna.
U kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2012. fudbalska reprezentacija Srbije u 20 časova i 30 minuta u Talinu igra protiv domaće selekcije Estonije. Iz Talina se javlja naš reporter Dejan Nikolić.
Pobeda protiv Severne Irske dobila bi tek na značaju trijumfom u Talinu, jer bi se naši fudbaleri potpuno vratili u borbu za drugo mesto u grupi koje vodi u baraž za evropsko prvenstvo. Estonci su nas pobedili u Beogradu sa 3-1, na čemu domaćin gradi optimizam pred večerašnji meč. Selektora Vladimira Petrovića pitali smo da li očekuje ofanzivu domaćina na početku susreta.
Pa neće nas napasti, oni, ja sam
gleda sad protiv Uruguaja, oni su se povukli i čekaju protivničku grešku i iz tih grešaka onda idu kontranapade i šutiraju iz daljine. Tako su i protiv nas u Beogradu radili.
Hoćemo li istim oružjem kao i Severni Irci drugom poluvremenu primorati da se brane?
Pa mi ćemo se truditi celu utakmicu da ih primoramo da se brane. Sada vidjet ćemo koliko ćemo to uspjeti.
Vreme u Talinu je pravo zimsko, temperatura oko nule, pa čak i koji stepen niže. Oštar vetar sa Baltika bit će u pojačanju krajem dana, a moguće i sneg. Teren će biti pokriven do 2 časa pred početak meča, a na njemu je više peska nego trave. Kada reč o sastavu, igraće Brkić, Ivanović, Kolarov, Vidić i Biševac, zatim Petrović, Milijaš, Paninković, Jovanović i Tošić, dok će najistoreniji biti Pantelić. U timu će se naći mesta i za Nikolu Žigića, ali će on verovatno šansu dobiti u toku utakmice. Dakle, od 20:30 meč 6. kola kvalifikacija za prvenstvo Evrope, Estonija-Srbija, uz prenos na našem programu.
A na teniskom turniru u Majamiju na terene će izaći svih 6 predstavnika Srbije. O tome više reči u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko. Darovnica, darovaće, darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže u Staru Pazovu 31. marta. Renomirani pevači, Veliki narodni orkestar RTS-a i voditelji Radio Beograda u Centru za kulturu Stara Pazova od 20 sati uz direktan televizijski i radio prenos. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca satkan od lepe pesme i dobrih želja. Vašeg
Radio Beograda.
Imamo li mi najlepše zrno?
Imamo.
Imamo li mi najveći prinos?
Imamo.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Imamo.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 15, u Somboru 16, a u Nišu i Kragujevcu 11 stepeni. Vreme sutra.
Sutra na severu i zapadu jutro sveže, ponedeljak sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. U ostalim predelima promenjivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevno od 13 do 18 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Miroslav Ujčić, producent Bojana Tufekčić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.